Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyirəm mən. Bu canlı şovun aparıcısı Sevdə İsmaili sizləri salamlayıram. 2 oktyabr çərşənbə axşamı. Ağıl adamların gününü necə keçir? Bugünkü sualımız belədir. Ağıl adamlar deyərkən kimlər nəzərdə tutulur? Xoşbəxt qocalıq deyərkən rəsmi qurumlar hansı meyarlara əsas götürür? Ağılların pensiya təminatı nə yerdədir? Pensiyaçıların hansı tipik problemləri var? Pensiyaların gecikdirilməsi nə vaxt tam aradan qalxacaq? Minimum pensiyaların miqdarı yaşayış minimumuna nə vaxt uyğun gələcək? Normal və yüksək təminatlı pensiyaçıların sayı bilinirmi? Azərbaycanda nə qədər ağıl yaşlı adam var? Bakıda ağıl adamların sayı nə qədərdir? Pensiyaçıların hansı müalicə və istirahət imkanları var? Kimləri nisbətən təminatlı və ya yüksək təminatlı pensiyaçı saymaq olar? Onların sayı nə qədərdir? Belə adamların hansı özünə məxsus problemləri var və s. və ilaxır suallara qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, qonaqlarım kimlərdir? Qonaqlarımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Sosial Təminat Şöbəsinin müdiri Kazbek Abdullayev. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın, indi xəbərlər olacaq. Buyur, Marif.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdırıram, Marif Çingizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. Sabiq nazir Fərhad Əliyevin vəkilləri son söz deməyə başlayıblar. Bu gün Xorvatiyanın prezidenti Azərbaycana gəlir. Ukraynada parlament seçkilərində irəlidə Rusiya milli başnazir Viktor Yanukovichdir. Cənubi və Şimali Koreya liderləri bu gün...
Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 18 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Hazırda sabiq nazirin vəkilləri məhkəmədə yekun çıxışlarını eləyirlər. Vəkil Fuad Ağay bildirib ki, 5 aylıq məhkəmədə müdafiəsində məlum olub ki, sübutlar yararsızdır. Fərhad Əliyevin qardaşı Aspetrol Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Rafiq Əliyevin həbsi də təxribatdır. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, onun qardaşı Rafiq Əliyev və daha 17 nəfər korrupsiyada ittiham olunur, külli miqdarda vergidən yayılmada. Dövlət tamçı son çıxışında sabiq nazirə 11 il iş istəyib. Proses davam edir. Bugün Xorvatiyanın prezidenti Stip Mesic Azərbaycana gəlir. Mesic Trend agentinin müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanla Xorvatiyanın daha çox imkanları var ki, iqtisadi əlaqələri gücləndirsinlər. Mesicin səfərində Xorvatiyada Azərbaycan səfirliyinin, Azərbaycanda isə Xorvatiya başkonsulluğunun açılması, enerji sahəsində əməkdaşlıq və hökumətlərarası komissiyanın yaradılması müzakirə olunacaq. Sabah Bakıda Azərbaycan-Xorvatiya biznes forumu keçiriləcək. Ukrayna parlament seçkilərində irəlidə Rusiya milli başnazir Viktor Yanukovichdir. Səslərin 90%-ni sayıblar. Yanukovichin regionlar partiyası 34% yığıb. Qərbirli Yuliya Timoshenkonun bloku isə Yanukovichdən cəmi 3% geridədir. Prezidentin dəstəklədiyi bizim Ukrayna partiyası 14% səslə 3-cü yerdədir. Parlamentə keçmək üçün 3%-lik bariyeri 2 partiyada keçib komünistlər və Vladimir Litvinin bloku. ATƏT deyib ki, Ukraynada keçirilən açıq və rəqabət mühitdə keçib seçkilər. Amerika Dövlət Departamenti bəyanı eləyir ki, Ukraynada hakimiyyətə kim gəlirsə gəlsin, Birləşmiş Ştatlar onunla əməkdaşlıq eləyəcək. Bazar günü Ukraynada parlamentə keçirilən seçkilərdən dərhal sonra Yuliya Timoshenko ilkin nəticələr əsasında onunla prezidentin hakim koalisiya yaratmaq üçün yetərincə səs topladığını bildirərək seçkidə qələbə çaldıqlarını bildirmişdi. Bugün işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov Maştağada ruhi xəstəliklər dispanserinə Naxçıvanlı müxalifət fəalının yanına gedəcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Sədərək rayon təşkilatının 70 yaşlı üzvü Ələsgər İsmayılov 12 gündür ki, həbs olunub, əvvəlcə onu Naxçıvanda ruhi xəstəliklər dispanserinə salmışlar. Bir neçə gündür ki, o Maştağadakı ruhi xəstəxanadadır. Özü deyir ki, sağlamdır, hökumətə şikayət yazdığına görə ona belə təzyiqlər edilir. Avropa Şurası Azərbaycanın Avropa Məhkəməsinə göndərdiyi hakimlərin namizədliyini qəbul etməyib. Hakimlərin seçilməsi üzrə alt komitənin sədri Andrey Cemşevski deyib ki, ona görə hakimlərin namizədliyini qəbul etməyib ki, onlar qeyri-bərabər imkanlara malikdirlər. Cənubi və Şimali Koreya liderləri bu gün Pxenyanda görüşəcəklər. Cənubi Koreyanın lideri Roh Moo-hyun və onun həyat yoldaşı yarım əsr Koreya dövlətini ayıran və minalanmış demarkasiya xəttini piyada keçiblər. Cənubi və Şimali Koreya prezidentləri ikinci dəfə görüşürlər. Cənubi Koreyanın prezidenti deyib ki, oktyabrın 4-nə qədər davam edəcək sammitdə məqsəd sülh sazişinin imzalanmasıdır. Koreya dövlətləri 1950-53-cü illər müharibəsindən sonra rəsmi şəkildə müvəqqəti sülh şəraitindədirlər. Türkiyədə erməni jurnalistin qətli ilə bağlı yenidən məhkəmə başlayıb. Jurnalist Hrant Dinik yanvarda işlədiyi redaksiyanın qarşısında güllələnib. İndi qətildə şübhəlilərin məhkəməsi aparılır. Şənbə günü Türk mətbuatı polis zabitinin şübhələrdən biri ilə telefon söhbətini yayımlayıb. Səs yazısından belə çıxır ki, polisin jurnalistlərə hazırlanan sui-qəsdən xəbəri olub. İndoneziya hökuməti tsunami təhlükəsi ola biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bugün İndoneziyanın Sumatra adasında yenidən Richter şkalası ilə 6.4 bal gücündə zəlzələ olub. Ölənlər və dağıntılar barədə məlumat verilmir. Sentyabrda Sumatra adasında baş verən zəlzələlər zamanı 20 nəfər ölüb, minlərlə tikintiyə zərər dəyib. Bu saatda olan xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Maarif Çingizoğlu. Növbəti xəbər buraxılışımız bir saatdan sonra olacaq. Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevdə İsmaili sizləri salamlayıram. Oktyabrın 2-si, çərşənbə axşamı. Bugün nədən söz açırıq? Dünən Beynəlxalq Axıllar günü idi bildiyiniz kimi. Azadlıq Radiosu bütün verilişlərində axıllarla bağlı problemlərdən söz açdı dünən. Axıllarla bağlı dövlət proqramı necə yerinə yetirilir, aldığı təqaid onlara yetirmi və s. və yaraqlı sualları cavablamağa çalışdı. Bugün Can Bakı bu mövzunu davam etdirir, əziz dinləyənlər. Axıl adamların günü necə keçir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Sosial Təminat Şöbəsinin müdiri Kazbek Ələkbərov. Qonaqlarımızla söhbəti birazdan eləyəcəyik. Hələlik gəlin. Ənənəvi Bakıda nə var, nə yox rubrikamıza keçək. Buyur Fərəz, söz səndə.
Salam, qonaqlarımızı və dinləyicilərimizi salamlayıram. Əvvəlcə hava haqqında, mən də ənənəvi olaraq hava haqqında bir məlumat verim. Bugün dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz bir hava gözlənilir. Bakıda axşam bulutluluğun artacağı gözlənilir. Axşam temperatur 13-15 dərəcəyə inəcək, gündüz isə 24-26 dərəcə ilə kifayətlənməli olacaq. Yolların durumu haqqında deyim. Bakıda paytaxtımızda avtomobillərin sayının artması yüzündən nəqliyyatların hərəkətində də problemlər yaranır. Nəqliyyat Nazirliyi bu problemi həll etmək üçün yollar axtarır və bir çıxış yolu tapılıb, onu deyim. Paytaxtın mərkəzi küçələrindən avtomobillərin yığışdırılmasına, tıxacların qarşısının alınmasına yardım etmək üçün mərkəzdə Nizami küçəsində yeraltı avtomobil dayanacağı tikiləcək. Yeraltı dayanacaq həmin küçədə ucadılmış Nəsimi abidəsinin altında yerləşəcək. Bunu jurnalistlərə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun özü deyib, onun sözlərinə görə analoji dayanacaqlar paytaxtın bir sıra başqa yerlərində də tikiləcək. Lakin hələlik tikintinin nə vaxt başlayacağı və neçəyə başa gələcəyi haqqında məlumat verilməyib. Bugün nələr var? Bugün bir sıra qonaqlar gözlənilir Bakıya gələcəyim. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının baş katibi Aleksey Kudryavtsev gəlir. Bugün Azərbaycanın səfərinin də əsas məqsədi Assambleyanın mədəniyyət məsələləri üzrə komissiyasının iclasında iştirak etməkdir. Bugün Xorvatiyanın prezidenti Stepan Mesic də 2 günlük rəsmi səfərə Azərbaycana gəlib. Bugün həm də sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, onun qardaşı Rafiq Əliyev və digər 17 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində informasiya azadlığının inkişafı koalisiyası bir toplantı keçirib. Onlar dövlət orqanları rəsmi internet resurslarının monitorinqini aparıblar və müəyyənləşdiriblər ki, bu sahədə hansı problemlər var və perspektivlər nədir? Bu mövzuda dəyərmi masa baş tutub. Cənubi Qafqazda ilk müstəqil hərbi sayt yaradılıb. Bu sayt Azərbaycanda yaradılıb. Onun təqdimat mərasimi keçiriləcək bugün. Və bugün bir qrup jurnalist siyasi və mülki hüquqların müdafiə mərkəzini təsis edir. Həmin təsisat yığıncağı da olacaq bugünləri. Bugündən etibarən Bakı Build 2007 inşaat sərgisi də öz işinə başlayır. Bu cür sərgi hər il təşkil olunur. 13 il ərzində məhz bu sərgi Qafqazda öz universallığı ilə seçilən ən iri inşaat sərgisi olacaq. 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisi, Fövqəladə Hallar və İqtisadi İnkişaf Nazirlikləri, Ticarət və Sənaye Palatası, Azərbaycanda İxracatın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu tərəfindən təşkil olunub. Burada 26 ölkədən gələn 210 şirkət iştirak edəcək. Hələlik Bakıda olanlar haqqında bu qədər. Söz sizdə. Görək sonra nə olacaq.
Fərəz Sabirqızı, Evro prodüserimiz Can Bakı isə davam edir. Ahl adamların gününü necə keçir sualına cavab arayırıq. Bir musiqi nömrəsi telefonlarımızı bir də xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosunun nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bizə zəng çalın. Bir musiqi fasiləsi.
Hey. giderken gidiyim. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Dağlar dağlar, kurban olan yol ver geçen. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Dağlar dağlar, kurban olan yol ver geçen. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Dağlar dağlar, kurban olan yol ver geçen. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören.
Sevdiğimi son bir olsun. Can Bakı devam edir. Barış Manço'nu dinledik. Dağlar dağlar söyledi. Ahlı adamların gününü necə keçir? Bu suala bugün cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Bizə zəng çalın. Dünənki verilişdəki kimi 12-57-12-58 dəqiqə, 12-59 dəqiqədə olmasın belə. Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Sosial Təminat Şöbəsinin müdiri Kazbek Ələkbərov. Xoş gördük sizi əziz qonaqlar. Xoş gəlmisiniz. Birbaşa sualdan mı başlayaq? Ahal adamlar deyərkən kimlər nəzərdə tutulur? Kimdir ahal adam?
Çox sağ olun. İcazə verirsiniz.
Buyurun, buyurun.
Buyurun.
Deməli, qanunvericiliyə əsasən 70 yaşa tamam olmuş şəxslərə ahal, yəni vətəndaşlar deyirlər. Hal-hazırda Respublikada ahal deməli vətəndaşların sayı təxminən 40 min nəfərdir. Mən məlumat üçün bildirirəm ki, siz öncə veriliş haqqında danışarkən ahal pensiyasların, bəli, ahal vətəndaşların pensiyaları barəsində məlumatlar verdiniz. Ona görə də mən ahallarla bağlı verdiyiniz suallara toxunmaq istəyirəm.
Əvvəla, ya suallar bir-bir olacaq.
Bəli. Əvvəla məlumat üçün bildirim ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 2006 yanvar tarixindən etibarən ölkədə əmək pensiyaları sahəsində yəni idarə etməni həyata keçirdir. Yəni bu tarixdən etibarən artıq əvvəl sosial pensiya adlandırılan şəxslərin deməli müvafiq pensiya işləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təhvil verilib və onlar hal-hazırda qanuna uyğun olaraq sosial müavinət alan şəxslər adlanırlar. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda isə yalnız əmək pensiyası hüququ olan şəxslərlə bağlı pensiya təminatı məsələləri aparılır və bizim eyni zamanda deməli hesabat məlumatlarında bu ahıllar içerisinde tənha ahılların uçotu da aparılır. Son hesabat məlumatına əsasən bizdə 12037 nəfər tənha ahıl var. Ve onu da etmək istəyirəm ki, əgər bu rəqəm 2005-ci ildə 14667 nəfər, 2006-cı ildə müvafiq dövründə 12960 nəfər idisə, hal-hazırda 12037 nəfərdir və bu onu göstərir ki, tənha ahılların sayı getdikcə azalmaqdadır. Əlbəttə ki, bütün digər...
Xoşbəxt qocalıq deyərkən mən üzr istəyirəm. Rəsm qurumlar hansı meyarlar əsas götürürlər? Məsələn, xoşbəxt qoca kimdir?
Əvvəla, xoşbəxtlik sözü ümumiyyətlə nisbidir. Yəni, tam xoşbəxtlik deyək ki, heç insan bəlkə cavanlığında da ona nəsib olmur. Ona görə də yəni, xoşbəxt qoca deyəndə...
Yaxşı, deyək qayğısız qoca.
Bəli, qayğısız qoca əlbəttə birinci növbədə insan yaşaması üçün onun maddi nemətləri, normal maddi nemətlər qəbul etməlidir, müəyyən olunmuş xidmətlərdən istifadə etməlidir. Əgər insanın təbii ki, tembol ixtiyar sağında olan bir şəxsin, vətəndaşın belə bir ehtiyacı, necə deyərlər, yoxdursa, yəni onun ehtiyacları normal şəkildə təmin olunursa, ona siz deyən mövqeydən, necə deyərlər, xoşbəxt demək olar. Amma məsələ burasındadır ki, biz əmək pensiyalarından söhbət açırıq. Diqqətinizə çatdırıram ki, əmək pensiyaları əmək haqqından törəyən bir məbləğdir. Əgər Respublikamızda belə deyək, bu günləri normal əmək haqları verilə bilirsə, təbii ki, normal əmək haqlarından da normal əmək pensiyaları yaranacaqdır. Ona görə də yəni, ixtiyar çağında hər bir şəxsin layiqli əmək pensiyası alması üçün onun əmək fəaliyyətlə məşğul olduğu zaman belə deyək, layiqli əmək haqqı alması əsas şərt kimi önə çıxır. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bədnam qonşularımız tərəfindən Respublikamızın müharibəyə cəlb olunması, 70 ildən artıq mövcud olmuş Sovet hökumətinin dağılması ilə bağlı, xalq sərfatında yaranmış əlaqələrin pozulması bütün digər müttəfiq respublikalarda olduğu kimi Azərbaycanda da bu elə belə soğuşmadı. Yəni, iqtisadi böhran nəticəsində bu soğuşdu və 90-cı illərin əvvəllərində ölkədəki iqtisadi maliyyə vəziyyəti hamımıza aydındır və o vaxtı pensiyalarının ödənilməsi üçün və vaxtilə Sovet dövründə Sovet rubli ilə qazanmış əmək haqlarının milli valyutaya çevrilməsi üçün hökumət tərəfindən müvafiq addımlar atırıldı. Doğrudur, o vaxt bunu necə deyərlər, şərait tələb edirdi, amma indi keçən dövr ərzində o şəraitdə qəbul olunmuş qərar, yəni Sovet rublunun Azərbaycan manatına keçən zaman tətbiq olunmuş çox kiçik əmsallar bu günləri həmin dövrdə pensiya çıxmış şəxslərin pensiyalarının əksər hissəsinin minimum məbləğdə ifadə olunmasına səbəb olub. Buna görə də bu keçən müddət ərzində ölkəmiz bilirsiniz ki, bazar iqtisadiyyatı yolu da inkişaf edir. Bazar münasibətləri daha çox təşəkkül tapdıqca, əmək pensiyaları sahəsində də müəyyən islahatlar keçirilməsinə zəruri ehtiyac var idi. Bu məqsədlə hələ ümumilli liderimiz 2001-ci ildə Azərbaycanda pensiya islahatı konsepsiyasını təsdiq etdi və həmin konsepsiyada bir çox vəzifələr qoyulmuşdu. O vəzifələrin də son tarixi kimi 2005-ci ilin 31 dekabrına qədər bütün vəzifələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı ölkədə pensiya islahatının tətbiq olunması nəzərə tutulurdu. Və həmin konsepsiyada qoyulmuş vəzifələr qeyd edilən tarixə dək həyata keçirildi və 2006-cı ildən itibaran Azərbaycanda əmək pensiyaları və sosial müavinətlər sahəsində bir islahat tətbiq olunmağa başladı. Həmin islahatın tərkib hissəsi kimi 2006-cı yanvar ayının əmək pensiyası haqqında qanun qüvvədədir. Bu qanun özündən əvvəlki qanundan fərqli olaraq ilk dəfə olaraq bütün işləyənlərin, bütün sığorta olunanların fərdi uçotunu özündə ehtiva edir. Eyni zamanda bu qanun sığorta pensiya prinsiplərinə söykənir. Təbii ki, sizin gələcəkdə indi suallar
olacaq. Bəli, bəli. Mən təşəkkür edirəm. Sualım indi Kazbek müəllimədir. Kazbek müəllim, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Azərbaycan ahıllarının nə istədiyini və ya nə istəmədiyini necə öyrənir? Sorğu və araşdırmalarınız varmı yəni? Varsa bu sorğuları aparan mütəxəssislər necə seçirsiniz? Necə aparırlar? Əgər yoxsa səbəbi nədir yoxdur?
Söhbət ondan gedir ki, deməli Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasının nəzdində 28 sahə Respublika Həmkarlar Komitələri var. Onları sadalamağa ehtiyac yoxdur, yəni sahələr üzrə. Deməli, həmən bu işlə sahə Respublika Komitələri məşğuldur. Deməli, onlar ahıl vətəndaşlara, nəinki deməli Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən 1 oktyabr 91-ci ildən qəbul olunmuş qərara əsasən deməli bu 1 oktyabr deməli
ona görə hallar günüdür. Bəli, hallar günü
təsdiq olunub və
demək 91-ci ildənmiş.
Nəinki 1 oktyabrdan elə mütəmadi olaraq öz sahələrində işləyən veteranlara deməli müəyyən köməklik göstərilir. Maddi yardımdırsa, bizim həmkarlar konfederasiyanın nəzdində olan deməli sanatoriyalar, istirahat evlərinə deməli o çofkalarını təmin eləməkdir.
Bizə bir mesaj gəldi, həmən oxumaq istəyirəm. Yazıb ki, Dürən Cingiz müəllim, Arif müəllim yazır. Dürən Cingiz müəllim ziyanın verilişində bir suala cavab vermədi. 50 manata necə dolanmaq olar? Olar mı Cingiz müəllim bugün həmin suala cavablandırsın? Arif müəllim istəyir. Hövsələsiz Arif müəllim. Bəli, buyurun.
Sağ olsun sual verən vətəndaşımız. Əlbəttə, mən demək istəmirəm ki, 50 manata bu günləri bir ay ərzində normal yaşamaq olar. Amma mən qeyd etdim ki, əgər bir ölkədə minimum əmək haqqı 50 manatdırsa, heç bir halda həmin ölkədə minimum əmək pensiyası 50 manatdan yuxarı ola bilməz. İnsanlarımızın layiqli əmək pensiyaları alması üçün onların layiqli əmək haqlarının alması vacib şərtdir. Əlbəttə ki, 2006-cı il tarixdən yanvar ayından sonra qüvvəyə minmiş əmək pensiyaları haqqında qanun sığorta pensiya prinsiplərinə söykənir. Bəli, bu tarixdən sonra pensiya üçün müraciət edən şəxslərin demək olar ki, kimlər ki işləyərkən normal yüksək əmək haqları alıblar, onların da normal və yüksək əmək pensiyaları təyin olunur. Çünki bununla bağlıdır ki, 90-cı illərdə qeyd elədiyim, Sovet rublundan Azərbaycan milli valyutasına keçən zaman həmin dövrdə nisbətən kiçik əmsallar tətbiq olunmuş və ona görə də o dövrdə pensiya təyin olunmuş şəxslərə pensiyaların məbləğləri indi kiçik rəqəmlərlə, ədədlərlə ifadə olunur. Digər bir tərəfdən müəyyən deməli normativ hüquq aktlar olub, yəni vətəndaşların pensiya təminatı haqqında qanunda belə bir maddə vardı ki, Respublikada pensiya hesablanması üçün təsdiq olunmuş orta aylıq əmək haqqının 3 qat məbləğindən artıq olmayan əmək haqqı pensiya hesablanarkən nəzərə alınır. Və Nazirlər Kabinetinin də bununla bağlı 2003-cü ilin 1 avqust tarixində 108 manat qərarı olmuşdur. Həmin qərara əsasən ölkədə pensiya hesablanması üçün təsdiq olan orta aylıq əmək haqqının məbləği köhnə Azərbaycan manatla 60 manatdan 85 min manata qaldırılmışdır. Bu yeni manatla 17 manat deməkdir. 17 manatla 3051 manatdır. Bu yeni qanunun qəbul edilməsi və bu qanunda sığorta pensiya prinsiplərinin fərdi uçotun önə çəkilməsi ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən keçən illəri qanuna müvafiq əlavə dəyişikliklər edildi. O əlavənin bir də ondan ibarət oldu ki, artıq bu qanun bu prinsipləri özündə ehtiva etdiyi üçün vətəndaşlar pensiya üçün müraciət edəndə onların orta aylıq əmək haqqına heç bir məhdudiyyət tətbiq edilməməlidir. Bəli, bir çox vətəndaşlar bunu bu tarixdən əvvəl pensiya çıxmış şəxslərə qazandıqları staja görə pensiyaların tam məbləğdə təyin edilməməsi kimi düşünürlər, amma bu əsla belə deyildir. Qanunda nəzərə tutulub ki, qadınlar 20 il ümumi, kişilər 25 il ümumi staja malik olduqda, onlar öz orta aylıq əmək haqqının 60% məbləğində pensiya almaq hüququ qazanırlar. Qadınların 20 ildən artıq, kişilərin 25 ildən artıq hər tam ilə görə orta aylıq əmək haqqının 2% qədərində əlavə olunur, lakin bu orta aylıq əmək haqqının 85%-ni keçmək şərti ilə. Buradan aydın olur ki, qadınlar 33 il əmək stajına, kişilər isə 38 əmək stajına malik olduqda, onlar özlərinin qazanmış olduqları orta aylıq əmək haqqının 85% məbləğində ümumi şərtlərlə pensiya əldə etmək hüququ qazanırlar. Yəni bunu deməkdən məqsədim budur ki, islahat bütün hallarda tətbiq olunduğu tarixdən sonrakı dövrlərə şamil olunur. Əlbəttə biz bununla kifayətlənmək istəmirik. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbərliyi 2006 yanvarından qabaq da pensiya çıxmış şəxslərdən kimlərin ki orta aylıq əmək haqqına məhdudiyyətlər tətbiq edilib və o səbəblə də onların pensiyası nisbətən aşağı məbləğdədir. Mən detalları barəsində danışmaq istəmirəm. Keçən il olduğu kimi bu il də əmək pensiyası haqqında qanuna bizim bir sıra əlavə dəyişikliklərimiz var. İnşallah payızda Milli Məclisin sessiyasında bu məsələyə baxılıb qanun qəbul edildikdən sonra biz onun detalları barəsində danışa bilərik. Amma öncə demək istəyirəm ki, bu o kateqorinin olan insanların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan addımdır.
Çox sağ olun. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Nadir müəllim. Alo.
Alo, salam.
Nadir müəllim, salam əleyküm.
Sevda xanım, mənim Çingiz müəllimə bir sualım var.
Aha, buyurun.
Çingiz müəllimə sual verirlər ki, bu 50 manatla dolanmaq olar, yox olmaz bu minimum pensiyayla. Əvvəl deməli pensiya istəyir, sosial pensiya istəyir, əmək pensiyası eyni fonddan gəlirdi.
Bəli.
İndi ayrıblar. Yaxşı, amma pensiyaları ayrıblar. Bu sosial pensiyanı eləyiblər 30 manat minimumu. Elə minimum verirlər də. Cadı eləyiblər, nədir o, əməkliyi 50 manat. Hı-hı. Bu sosial pensiya, bu evdar qadındır tutalım, işləməyib, eləməyibdir. Bu axı, bu dövlətə oğul veribdir, qız veribdir, əskər veribdir, həkim veribdir. Bunun nüjəli bu 30 adı pensiyasını həmən o minimuma çatdırmaq olmaz, əmək pensiyasının minimuma. O da olsun 50 manat, bu da olsun. Orada indi ondan başqa o sosial zadı var, nə bilim, nakaplenisi var, nəyi var, nəyi var. O əmək pensiyasına düşür, amma buna düşməz, buna elə bir dənə minimum düşər. Bunu mümkün deyil, əmək ya yox.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Əvvəla məlumat üçün bildirirəm ki, sosial pensiya adlandırdığımız 2006-cı ildən itibarən qanuna uyğun olaraq sosial müavinət adlanır. Niyə görə sosial müavinət adlanır? Çünki o şəxslər ki, pensiya yaşına çatana qədər minimum 5 il əmək fəaliyyətlə məşğul olmayıblar, onların deməli əmək pensiyası almaq hüququ yoxdur. Onlara sosial müavinəti dövlət öz büdcə vəsaiti hesabına verir. Ona görə də 2006-cı ildən sosial pensiyalar, əmək pensiyaları bir-birindən ayrıldı. O pensiyalar, o müavinətlər ki, dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına verilir, onlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli orqanları tərəfindən həyata keçirilir və onların da artımı sırf büdcə vəsaitləri hesabına maliyyələşir, artırılır. Amma Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yalnız indi əmək pensiyaları ilə məşğuldur. Mən öncə suala cavab verdim. Təbii ki, bu günləri 50 manat məbləğində pensiya alan şəxslər ay ərzində normal yaşaya bilməzlər. Və buna görə də istər dövlət başçısının, istərsə də hökumətin diqqətində əmək pensiyalarının sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri həmişə durub və o məsələ bugün də aktualdır. Növbəti ildə inşallah əmək pensiyalarının artılması yenə də gözlənilir. Bəli, 2006-cı ilin noyabr ayında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən ilk dəfə olaraq Respublikada yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddi haqqında qanun qəbul edildi. Həmin qanuna əsasən 2006-cı il üzrə Respublikada deməli, yaşayış minimumu adam başına 64 manat məbləğində, əmək qabiliyyətli əhali üçün 70 manat, pensiyaçılar üçün 49,7 manat, uşaqlar üçün 52,4 manat məbləğində müəyyənləşdirilmişdir. 2007-ci ilin 1 fevral tarixindən sonra ölkədə enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qaldırılması təbii ki, bütün qiymətlərə təsirsiz ötüşmədi. Və 2007-ci ilin sonunda da qəbul olunmuş qanuna uyğun olaraq yenə də ehtiyac meyarının haqqında və yaşayış minimumu haqqında qanun qəbul ediləcək. Və dövlət başçısının, hökumətin də qarşıda qoyduğu hədəf bundan ibarətdir ki, 2008-ci ilin sonuna qədər Azərbaycanda əmək pensiyalarının minimum məbləği yaşayış minimumuna çatdırılacaq və bu istiqamətdə atılan addımlar onu deməkə əsas verir ki, həmin vaxtda bu məsələ öz həllini tapacaq.
Çox sağ olun. Can Bakı davam edir. Ahal adamların günü necə keçir sualına cavab arayırıq. Telefon nömrələrimizi bir də xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Qonaqlarımız saat 1-ə cəm burada olacaqlar. Zəng çalın bizə, əziz dinləyənlər. Verilişdən sonra həmişə zəng çalırsınız, amma veriliş vaxtı sakitlik olur biraz. Pensiyaçıların hansı tipik problemləri var? Qasbək müəllim, hansı tipik problemlər var? Nədən şikayətlənirlər pensiyaçılar?
Birinci növbədə həmin o 50 manat söhbətində.
Bəli, bəli.
Deməli,
ən ağrılı yer belə çıxır ki, 50 manat.
Ən ağrılı yer, deməli, o pensiyanın minimum məbləğidir. Və dinləyicilər düzgün sual qoyurlar ki, minimum pensiyanın, yəni o pensiyanın baza hissəsi hesab olunan 50 manat az hesab olunur. Deməli, ona görə də, deməli, biz, deməli, hökumətlə üç tərəfli saziş bağlamışıq. Deməli, həmin deməli, Milli Sahibkarlar Konfederasiyası, Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasının arasında bağlanan üç tərəfli sazişdə və həmin sazişdə o minimum pensiya haqqında bir Çingiz müəllim dediyi kimi deməli pensiyaların, həmin müavinətlərin, sosial pensiyaların müavinətlərin minimum məbləğini həmin o 64 manata bağlamalıdır. Eyni zamanda onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli həmin o Çingiz müəllim dediyi ki, pensiyaların yaşayış minimumunu bağlı 64 manat, pensiyaçıya filan qədər 49 manat, deməli uşaqlı olanlara daha
52
manat rəqəmi, deməli hamısı bunlar bağlanmalıdır deməli yaşayış minimumuna. Yanvarın birindən ki o kommunal xidmətlərə ki qiymətlər artım getdi, həmən o minimumla bağlıydı o müddətə. Hal-hazırda isə qiymətlərin artımı ilə bu rəqəmlər iki dəfə artmalıdır. Təxminən yaşayış minimum bugün biz hesab edirik ki, iki dəfə artmalıdır. Təxminən 110-120 manat olmalıdır. Yəni, bütün rəqəmlər bağlanmalıdır bu inflyasiya ilə, qiymətlərin artımı ilə.
Bəli. Siz nə əlavə edə bilərsiniz, Çingiz bəy? Hansı tipik problemlər var?
Yox, aydın məsələdir. Pensiyasların hansı tipik problemlər olar?
Pensiyasların kısaca.
Əlbəttə ki, pensiyaslar həmişə pensiyaların artırılması ilə bağlı müraciətlər edirlər. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna daxil olan yazılı və şifahi ərizələrdə, müraciətlərdə də bunu görmək olur. Təbii ki, elə hallar olur ki, görürsüz onlar digər hüquqlarının belə deyirlər düzgün nəzərə alınmaması ilə də müraciətlər olur. Amma əsas etibarilə müraciətləri onların pensiyaların məbləği ilə bağlıdır. Amma mən dinləyicilərimizin də istəyirəm ki, nəzərdən bir daha çatdıraq ki...
Mən üzr istəyirəm. Mesaj gəlib. Onu oxuya bilərəmmi? Lap təzəcə gəldi. Salam əleyküm yazılar. Ramazan ayınızı təbrik edirəm. Ahıl adamın imkanlı övladı varsa, övlad əlinə baxır. Yoxsa yaxşı dolanır. Füzuli Bülbül və ya Ayna Sultanova da görə bilərsiniz. Bu nə deməkdir? Yoxsa dilənir. Yəqin dilənmək yerlərinin adını çəkir bu. Ayna Bəli. Sultanova da, Bülbül də, Füzuli də. Dinləyicimiz nə demək istəyir, amma anlamadım. Belə bir mesaj gəlmişdi, onu oxumağı özümə boş bildim. Buyurun.
Bəli, mən demək istəyirəm ki, Qazbek müəllim də suala cavab verək, mən məsələyə toxundu. Yaşayış minimumu haqqında ilk dəfə olaraq keçən il qanun qəbul edildi və bu 2006-cı il üzrə. Təbii 2007-ci ildən sonra qeyd edildiğimiz o qiymətlərin artımı ilə bağlı yenə də ilin sonunda Milli Məclis yaşayış minimumu haqqında qanun qəbul edəcək və o qanun qəbul edərkən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının məlumatları nəzərə alınmaqla o yaşayış minimumunun həddi müəyyənləşəcək. Bu günləri əgər 2006-cı üzrə bu respublikada adam başına ortalama 64 manat məbləğində müəyyənləşmişdirsə, təbii ki, bu illəri onun məbləği yüksək olacaq. Bu, yəni bir aksiomada. Amma qaldı ki, qanunla müəyyənləşdirildikdən sonra biz biləcək ki, bəli, bu respublikadan başına qədər düşür, o cümlədən əmək qabiliyyəti insanlar üçün, pensiyaslar üçün və uşaqlar üçün. Təbii ki, keçən illərinin nəticəsi olaraq 2006-cı üzrə müəyyənləşdirilmiş yaşayış minimumuna çatması barədə tapşırıq, hədəf qoyulmuşdu ki, növbəti ilin payızına qədər minimum əmək pensiyalarını yaşayış minimumuna çatdırmaq. Bu illəri o rəqəmlər, ədədlər dəyişəcəksə, təbii ki, yeni vəzifələrə qoyacaq, çünki həyat davam edir. Ondan sonra dünya ölkələrinin hamısında olduğu kimi, Azərbaycan da necədir o qiymət artımından soğurtalanmayıb, müəyyən qiymətlər, istehlak qiymətləri olsun, qeyri-istehlak xidmətlərin qiymətləri artır və buna uyğun da müvafiq qanunlarda təbii ki, dəyişiklər ediləcəkdir.
Görək pensiyaçılar nə düşünürlər? Kimə xoşbəxt pensiyaçı demək olar? Sorğumuz var.
Pensiyaçılar üçün yaxşı şərait yaratmaq lazımdır. Onların pensiyalarını artırmaq lazımdır. Pensiyaçılar ömürlərinin çox hissəsini dövlətin işi ilə bağlı başa vururlar. Amma dövlətin rəhbərləri də bunu başa düşməlidir ki, 2 qat, 3 qat qayğı göstərmək lazımdır. Dövlətin büdcəsində bu qədər gəlir, dövlətin özü üçün bir çətin iş deyil ki, onların pensiyalarını artırmaq. Heç olmasa cüzgü də olsa onlara qarşı mükafat kimi görünər.
Bu ilin başında 90 yaşım tamam olur. Şimdi çıxmışam, qanı eləmir. Ne üçün qanı eləmir? Mən frontda olmuşam, nemeslərlə vuruşmuşam, neçə il nəftaşlarında işləmişəm. Sonra... vətkələrdə işləmişəm, dəhənizdə, neçə illərlə işləmişəm. İndi daha qocalmışam, indi oturmuşam.
Təbii ki, dövlət pensiyaları qaldırmalıdır. Az pensiya ilə, az maaşla hansı ləyaqətdə qocalmadan söhbət gedə bilər? Pensiya az olarsa, heç bir ləyaqət içindən söhbət gedə bilməz. Sözsüz ki, ləyaqətli qocala da bilməz. Mənə gəl ki, pensiya artmalıdır.
Pensiyacılara yaxşı vacib verməli, pensiya verməli, dolanışığı yaxşı güzəran olsun. Dələk atamın, məsələn, pensiya verilən, həmin işlədiyi dövrün pensiyası dövrün. Pazara bağ, bu pensiyaya da bu. Artırsalar yaxşı olardı.
Dövlətimiz bizim pensiyonerlərə, ağbiçəklərə, ağsaqqallara heç ləyavət qoymayıb, qiymət qoymayıb. Onların aldıqları pensiya heç bir şey satmır, bazarlar o tutub yanır, hər şey bahatçılıq, bir sözlə yaşaya bilmirlər.
Ləyaqətli olması üçün əsas odur ki, kiçiklər böyüklərə hörmət eləsin. Kiçiklər də ki, böyüklərə qətiyyən hörmət elə bilər. Çünki hökumətin başında deyənlər pensiyacılara hörmət qoymalar. Hörmət qoysalar, birdən onların normal həyat tərzi üçün normal da pensiya kesilər. Onlar da bir pensiyacının ki, gündə bir çörək almağa imkanı yoxdursa, bunun sosial kommunal xərcləri var, heç birini ödəmirsə, o hansı ləyaqətdən danışmaq olar?
Bazar iqtisadiyyatına hökumət olub fikirləşmir. Pensiyaya az verir. Buradan qiymətləri qaldırır. Orada 5 məmmət, 6 məmmət pensiyanı qaldırır. Oyna bu bazar iqtisadiyyatından pensiya verilən pul düz alınmı? Elə iqtisadiyyatımız elə təmirlənsin ki, bazar iqtisadiyyatından verilən pensiya pulu bu pensiyonerlər çatsın.
Bu bizim sorğumuzdur. Kimə xoşbəxt pensiyaçı, ləyaqətli pensiyaçı demək olar sorğumuzdur. Buyurun.
İndi eşitdiyimizə görə elə çıxır ki, xoşbəxt pensiyaçı yoxdur. Pensiyaçı vətəndaş, ahıl vətəndaş o vaxtlar deməli xoşbəxt ola bilər ki, onun deməli aldığı pensiyası, məvacibi onu dolandıra bilsin. Eyni zamanda da nəvələrinə əl uzatsın, da uşaqların əlinə baxmasın. Bizim fikrimiz belədir.
Aha, buyurun Çingiz müəllim, siz nə fikirdəsiniz?
Yo, təbii ki, indi bir çox vətəndaşların biz pensiya ilə bağlı fikirlərini dinlədik. Əvvəla bir fikri qəbul etmək hamımız necə deyərlər məcburiyyətindəyik. Həzrət İmam Əleyhissalamın bir kəlamı var. Deyir, kasıb adam öz elində qərib kimidir. Təbii ki, istər yaşlı olsun, pensiyası olsun, istər cavan olsun, əgər o kasıb olarsa, yəni onun maddi imkanları dar olarsa, o elə öz elində, öz obasında bir qərib kimi görükür. Əlbəttə, biz bunu heç kəsə arzulamarıq. Bu günləri Allahın qisməti ilə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, yəni əmək pensiyaları sahəsində işləyən əməkdaşlar olaraq, İnanın səmimidir ki, biz ən çox istəyirik ki, bizim əmək pensiyalarımızın pensiyaları layiqli olsun. Təbii ki, o vətəndaşların çoxları işlədikləri dövrdə ləyaqətlə işləyiblər, vicdanla işləyiblər və belə adamların ixtiyar çağında da elə ləyaqətli yaşamaları üçün kifayət qədər pensiyanın verilməsi lazımdır. Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, inqilablar birdən-birə hər şeyi həll eləmir. Bizim dövlət müstəqilliyimiz elə də çox deyil və necə deyərlər, bu dövlət müstəqilliyindən sonraki keçdiyimiz yollara dönüb baxsaq, görərək ki, son illərdə ölkəmizin iqtisadi imkanları güclənir. Mən düşünürəm ki, dövlət başçımızın rəhbərliyi altında yaxın illərdə pensiyalarımızın ləyaqətli, pensiyalar da təmin olunması məsələsi öz həllini tapacaqdır.
Çox sağ olun, mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Yusif müəllim. Alo.
Salam,
salam, salam Yusif müəllim.
Sevda xan, mənim qonaqlara sualım var. Belədir. Ahıllara intellektual sərvət kimi baxmaq olarmı? Onları cəmiyyətin xeyri üçün, faydası üçün faydalı cəlb etmək olarmı? Və bunun üçün nələr etmək olardı?
Maraqlı sualdır. Sağ olun, çox sağ olun Yusif müəllim.
Sağ olun.
Buyurun.
Ha, çox həqiqətən maraqlı sualdır. Bəli, biz hesab edirik ki, o ahıl vətəndaşlar, təcrübəsi olan deməli vətəndaşlar, pensiyaçıları həmişə gənclərlə deməli birlikdə onları görüşdürmək lazımdır. Onların təcrübəsini çatdırmaq lazımdır. Məsələn, biz konfederasiyada bu işə tez-tez əl atırıq və bütün deməli respublika bayramlarında həmin o veteranlardan onların təcrübəsindən, biliyindən, savadından istifadə edirik və cavanlarla görüşdürürük.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, ahıl adamların günü necə keçir? Bu suala cavab axtarırıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə asayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. qonaqlarımızı xatırladım bir də. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Sosial Təminat Şöbəsinin müdiri Kazbek Ələkbərov. Kazbek müəllim, necə bilirsiniz, pensiyaçıların hansı müalicə və istirahət imkanları var bizdə?
Deməli, vəziyyət indi hal-hazırda belədir ki, bir dediyim kimi, əmən o sahə Respublika Həmkarlar Komitələri öz deməli aldığı bölündüyü putyovkalardan yollayışlarını təmin edirlər. Eyni zamanda onu da demək istəyirəm ki, pensiyaçılar bilavasitə deməli yollayışlarla yerli sosial müdafiə mərkəzlərindən də ala bilərlər.
Yəni ala bilirlər.
Ala bilirlər də, alırlar da. Onlara bölgü gedir. Deməli, həmin o yollayışlarla da deməli əhalinin sosial müdafiə yerli orqanları, mərkəzləri pensiyaları təmin edirlər. Buna baxmayaraq, deməli bizə həmin o sahə komitələrinə müraciət edən keçmiş deməli bu sahənin işçisi hal-hazırda ahıl olan, pensiyaçı olan müraciət eləyəndə biz onu çalışırıq təmin eləmək.
Aha, oldu. Bəs sizə sualım var, Çingiz müəllim. Kimlərin nisbətən təminatlı və ya yüksək təminatlı pensiyaçı sayılmaq olar? Yəni, belələr varmı?
Əlbəttə belələri var. Yəni, bugünlər biz əsasən danışdıq minimum əmək pensiyasının məbləğindən və bununla necə deyərlər, normal yaşamaq olar olmaz. Təbii ki, məsələn, 2006-cı ilin yanvar ayından sonra, yəni bu ortalıq əmək haqqında ki, məhdudiyyət götürülüb. Məhdudiyyət götürüləndən sonra pensiya üçün müraciət edən şəxslərə pensiyalar hesablanır və kimlər ki yüksək əmək haqları alıblar, mən sizi tam səmimiyyətlə deyirəm ki, onların sırasında 500 manat, 600 manat, 400 manat, 300 manat, bundan da yuxarı məbləğlərdə pensiyalanlar var.
Doğrudan mı? Niyə gəlmirkən mesaj da aldıq ki, dövlət qulluqçusu kimi pensiyaya çıxan və nisbətən yüksək pensiyalanların sayını deyə bilərsiniz.
Bəli, deyə bilərəm. Hal-hazırda 8000 nəfərə yaxın dövlət qulluqçusu kimi pensiyalanlar var. 8000 nəfərin bir nəfərlə düşən orta məbləğ 210 manat təşkil edir. Bu ortalama məbləğdir. Əlbəttə bunların içərisində nisbətən yüksək alanları da var. Təbii ki 210 manatdan necə deyirlər, nisbətən az alanları da var. Bu ortalama rəqəmdir. Və 2006-cı ilin yanvar tarixindən sonra pensiya üçün müraciət edən şəxslər onlar əmək fəaliyyətlərini iki sistemin dövründə işləyiblər. Ona görə də 2006 yanvarın birinə qədər onların əmək pensiya hüquqları həmin tarixə qədər qüvvədə olan qanun rejimində müəyyənləşir. 2006 yanvardan sonra isə yeni qanun var ortalıqda və o qanun müddalarına uyğun olaraq və o vətəndaşlar artıq heç bir etiraz edə bilmirlər ki, mənə pensiya az oldu. Çünki o əmək haqqı araşı təqdim eləyir. O qanunda göstərilən kimi ya son 24 ay 2006-cı yanvarın birinə qədər ya son 24 ayın ortalama əmək haqqısını təqdim eləyir ya da ki, əmək fəaliyyətinin istənilən arzıq edən deməli 5 ildən 60 ayının. Biz də ona uyğun olaraq orta deməli aylıq əmək haqqı müəyyənləşdirir və neçə il əmək stajında məşğul olubsa, qanunda nəzərə tutulan qaydada ona pensiya hesablanır və onların belə də heç bir narazılığı qalmır. Əsasən narazılıq mənbəyi islahata qədər əmək pensiyası təyin olunmuş şəxslərdir ki, öncə onlar haqqında danışdıq və onlardan da kimlərin ki, vaxtı ilə pensiya təyin edilərkən təqdim etdikləri orta aylıq əmək haqqı o məhdudiyyətdən yuxarı olub, onlara məhdudiyyət tətbiq edilib, onların da məsələsinə baxılması ilə bağlı bizim təklifimiz var. İnşallah qanun qəbul olunarsa onun detallığı barəsində həm danışacaq, həm də növbəti ildən onların da sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan addım öz nəticəsini verəcək.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Efir prodüserimizin sualı var sizə. Fərə? Bir dəqiqə, Fərə.
Alo.
Aha, bir açıldı, açıqdır, bəli, buyur.
Mən bir sual vermək istəyirdim, yəni biraz qəribə görünə bilər. Biz Avropa ölkələrində oluruq, gəzirik, orada pensiyaya çıxan adamlar deyirlər ki, biz indi yaşamağa başlayırıq. Yəni onların o qədər pensiyası olur ki, başlayırlar gəzməyə, səyahat eləməyə, dincəlməyə, belə deyək. Bizdə nə vaxtı belə olarmı ki, pensiyanın hesabına, yəni o qədər onların pensiyası olsun ki, başlasınlar səyahat eləməyə, gəzməyə.
Bəli, bax, bunu çox tez-tez deyirlər, bu sualı çox tez-tez verirlər. Çox
gözəl sualdır, çox gözəl sualdır və mən sizə deyim ki, əgər biz bazar iqtisadiyyatı dövründə yaşayırıqsa, sosializm deməli qurumundan ayrılmışıq və kapitalizmə addım eləyirik təxminən 17 ildir. Deməli beynəlxalq əmək təşkilatının deməli tələblərinə görə, tövsiyələrinə görə pensiyalar itirilmiş əmək haqqının 45-55%-ını təşkil eləməlidir. Təəssüflər olsun ki, bizdə belə deyir. Belə deyir. Yeri gəlmişdən bir axı Çingiz müəllim bir məsələyə toxundu. Mən də onun o məqsədi sualı davam etdirmək istəyirəm. Deməli, respublikada təxminən 1 milyon 300 min pensiyacı var. Onlardan o 8 min dövlət qulluqçuluğa çıxsaq, deməli, rəqəm azalacaq. Həmən o pensiyacıların təxminən 600 mini minimum məbləğdə pensiyalı. O 8 min dövlət pensiyasının pensiyaları, deməli Çingiz müəllim dediyi kimi 200 orta aylıq deyə bilmərəm, bəlkə də biraz çoxdur.
210 manat bir nəfərə düşən məbləğ.
210 manat. Yəni bu təxminən eləyir $250. İndi çox pis bu $250 dolanmaq olar. İndi baxın, müqayisə edin.
Bəli.
Həmən pensiyasıların yüksək pensiyası 1800-2000-dən çox olur. Dollardan söhbət gedir.
Bəli.
Deməli, bu müqayisədə, deməli, prodüserin, deməli, sualı düz idi. Biz gərək qanunlarımızı, o pensiya təminat məsələlərini Avropa standartlarına qurmalıyıq. Deməli, Avropa sosial xartiyası da onun tələbi var ki, pensiyalar, mən bir yaq dediyim kimi 45-55% arasında itirilmiş əmək haqqının. Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, buna görə də ləyaqətli əmək haqqı dolmalıdır. Ləyaqətli əmək haqqı, o demək gələcəkdə ona sığorta pensiyasının ləyaqətli pensiyası alacaq.
Oldu, çox sağ olun. Mənə söylədilər, dinləyici var. Alo?
Alo? Alo? Alo, salam mələkə.
Salam, Zöhrəb bəy.
Hamınızı sizin salamlayıram.
Buyurun.
Bu qonağımıza Çingiz müəllimə bir sual vermək istəyirəm. Bu ayrı Avropa ölkələrində, SNQ ölkələrində də hökumət öz işlərinin ötəsinə gələ bilməyəndə, xalqın qızaranını düzgün quraşdıra bilməyəndə, onları 2 ay, 3 aydan sonra çıxardırlar da hamısını vəzifədən, ayrı bir adam başlayır o işləri aparmağa da belə. Amma bizim Azərbaycanda 15 ildir işləyirlər, xalqın güzaranı dəyişmir, qiymətləri qaldırırlar, sonra elə bil ki, cəmaatın pensiyasını ya maaşından bir cüzi qədər bir inkişaf eləyətdirirlər, güyək ki də. Mən belə başa düşürəm ki, bunlar belə eləyirlər, cəmaatdan pulu yığırlar, sonra qiyməti qaldırırlar birinci, sonra o qalxan, o cəmaatdan yığılan puldan qəpik quruşu qaytarırlar, amma faiz etibarından bunlar elə bil ki, yığılan puldan 65% bunların xeyrinə bunlara qalır. Bunlar elə bil ki, Azərbaycanda alverlə məşğul olur. Hökumət elə bil xalqla alver eləyir. Təsəvvür edin, Bakıda götürəndə belə, Azərbaycan vəfşi götürəndə iki nəfər Azərbaycan boyu, например, hər yerdə elə cənə şumotka mağazinləri açdırır. İki nəfər laf başda oturanlar. Bu da gəlir ki, iş yerləri açırlar bunlar. Ay, bu cəmaat acından ölür. Bu Azərbaycan təsarifatı da hər bir sahədə çox yüksək səviyyədə olan bir ölkədir. Bunları inkişaf elətdirmək əvəzinə. Bunlar deyilər, onlar çətin işlərdir. Orada bizə xeyir az qala bilər də belə. Bunlar konkret alver işindən məşğul. Xaricdən malı alırlar, gətirirlər Azərbaycanlara satırlar. İqtisadiyyat belə inkişaf eləyə bilməz. İqtisadiyyat odur ki, Azərbaycanda istehsal olunsun hər şey, Azərbaycan özündə də satılsın. Bu dəqiqə siz baxsanız, bütün məhsullar, hər şeyi xaricdən alırlar həmən o adamlar. Özləri gətirirlər Azərbaycana, Azərbaycanlılar da burada iş eləyə bilmək. Köstürür onlara satır Azərbaycan da ağzını baxır, ayırıb baxır ki,
Zöhrə bəy, çox sağ olun. Təşəkkür eləyirik. Bizim mənə söylədilər ki, ikinci dinləyici də xəttə var. Mən sonra qəbul eləyirəm onu. Siz lütfən cavab vermək istəyirsinizmi?
Mən bu suala belə cavab verirəm. Deməli, Avropa standartlarından da söhbət gedirsə, deməli, Avropa standartları tələb eləyir ki, bu qiymətlərin artımından əvvəl əmək haqqılar bir neçə dəfə artmalıdır. Sonra deməli lazım olan hökumətin deməli o artımları davam
edilməlidir. Siz
Əvvəla məlumat qeyd etmək istəyirəm ki, təbii ki, ölkədə problemlər var. Bütün hökumətlərin və dövlətlərin ümumi vəzifəsi xalqın maddi rifah halını yüksəltməkdir. Bütün dünyada dövlətlər, hökumətlər buna çalışırlar. Elə bir dövlət demək olmaz ki, 100% bu vəzifənin öhdəsindən gəlib. Amma vətəndaşımızın verdiyi, danışdığı sualların içərisində çoxlu reallıqları əks etdirməyən məqamları var. Azərbaycanda bu qədər inkişafı görməmək, böyük sayda iş yerlərinin açılmasını qiymətləndirməmək, ümumi sözlərlə danışmaq mənə də qədər ki, ədalətsizlikdir.
Axıl adamların günü necə keçir sualına cavab arayırıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. İkinci dinləyici də xəttədir. Rəfiqə xanım, alo. Rəfiqə xanım, xoş gəldik.
Bəli. Mən istəyirəm sual verəm ki, mən 92-ci ildə pensiya getmişəm. 99-da da işdən çıxmışam da, maaşım da yaxşı olub, həkim işləmişəm. Nəyə görə məndə 50 manatdan artıq mənə pensiya verilmir?
Sağ olsun, sual verən xanım. Əvvəla, bu sir deyil ki, səhiyyə işçilərinin əmək haqları bugündə ən aşağı əmək haqları olan bir kateqoriyadır. Ona görə Lətfə xanım əgər istəyərsə,
Rəfiqə
xanım üzr istəyirəm, istəyərsə bugün, sabah, nə vaxt isə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna gələ bilər. Mən onu qəbul edirəm, onun mərkəzləri artırıcıdan pensiya işini qaldıraram, baxaram və Rəfiqə xanıma ətraflı cavab verərəm ki, görərək o nə qədər əmək haqqı qazanıb 99-cu ildə işdən çıxana qədər. 99-cu ildə əmək haqqları da məlumdur, elə də uzaq keçmiş deyil və orada bir qeyri bir normal hal ortalığa çıxarsa biz onu normal vəziyyətə gətirərik və Rəfiqə xanımdan da necə deyərlər məsələsini həll edərik. Amma mən yenə də əminəm ki, 99-cu ildə səhiyyə orqanından işdən çıxmış şəxsin orta aylıq əmək haqqısı elə də yüksək deyil ki, o minimum əmək pensiyasından yüksək pensiya almağa imkan versin. Amma bir daha araşdırmağa araşdıraraq.
Çox sağ olun. Bu mənim sualımdır. İndi mesajlara keçəcəm. Çingiz müəllim, pensiyaların gecikdirilməsi nə vaxt tam aradan qalxacaq? Son vaxtlar yaman yazdılar ki,
mən sizdən sual soruşuram. Ay Sevdə xanım.
Bəli.
Deyə bilərsinizmi ki, kimsə sentyabr ayının pensiyasını almayıb? Bax, bugün oktyabrın ikisidir. Sizdə belə bir fakt var mı?
Yox, bizim evdə pensiyacı yoxdur. Mən sadəcə mətbuatdan...
Mən də sizdən soruşam. Bax, o mətbuat vasitəsilə sizə ötürülən o məlumatı xahiş edirəm. Bizə də ötürün. Görək, sentyabr ayının pensiyasını alın. Mənə bir vətəndaşımız var mı?
Mən sən qurun əziz dinləyicilər, var mı?
Mən çox səmmi deyirəm, bəli.
Sentyabrda almayan.
Artıq neçə illərdir ki, əmək pensiyaların maliyyələşməsi, məsələn, sentyabr ayının pensiyası oktyabr ayına keçmir. Yəni artıq bu məsələ çoxdandan həll olub.
Daha bir dinləyici var. Şaban müəllim yazdılar mənə. Şaban müəllim, xoş gördük.
Mələk, hər vaxtdır.
Cəmbaki sizə eşidir, buyurun.
Mən Çingiz müəllimə sualım var. Çingiz müəllim o maaş haqqında çox deyil. Yəni o yaşlı adamlar vaxtı ikən kolxozda işləyiblər, zülüm çəkiblər. O adamlar indi maaş hardan yazdırsın ki, yüksək ki, qeyb o pensiya alsın. İndi bunu ədalətsizliyidir də bir növ götürəndə. İndi yaxşı bu yaşlı adamlar nə bayramı olub, nə xadnoy olub. Sonra bir də mən sualım var ki, yəni bu ruhi xəstə birinci qrupdur da, əgər bunun heç yanda işləməyə mümkünü olmuyor və ya da heç vaxt ola da bilməz, yaxşı o stajardan tapsın, yəni bu suallara xahiş edərim bir də.
Çox sağ olun. Əvvəla, vaxtı ilə işləmiş hal-hazırda pensiya yaşında olan şəxslər barəsində suala cavab vermək istəyirəm. Kolxozda, saxozlarda vaxtı ilə işləyən şəxslər, belə deyək, Sovet dövründə lap belə 70 rubul, 80 rubul, 100 rubul maaş alırdısa da, həmin dövrdə o vətəndaş o əmək haqqı ilə normal olmasa da yaşamaq imkanı əldə edirdi. Biz əlbəttə demək istəmirik ki, keçmişdə qazanılmış əmək haqlarına görə təyin olunmuş pensiyalarda belə deyək, ədalətsizlik halları yoxdur. Mən öncə qeyd elədim ki, 92-ci ildə müstəqillikdən sonra vətəndaşların pensiya təminatı haqqında qanun qəbul edildi və o qanunun tətbiqi ilə bağlı Rus rublu ilə qazanmış əmək haqqlarının Azərbaycan milli valyutasına keçəndə çox kiçik əmsallar tətbiq olunub və bu keçən müddət ərzində o əmsallar tətbiq olunmuş pensiyalar da vətəndaşlarımıza ödənilib. Ona görə də təbii ki, həmin vətəndaşların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac var və bu istiqamətdə də imkan olduqca müəyyən tədbirlər görülüb və görüləcəkdir. Qaldı ikinci sualla bağlı ki, birinci qrup ruhi xəstədir, heç vaxt işləməyib. Mən vətəndaşımıza demək istəyirəm ki, biz hamımız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olaraq konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələrimizi yerinə yetirməyə borcluyuq və hər bir qanunların da aliliyini təmin etməliyik. Qanun müəyyənləşdirir ki, vətəndaş pensiya yaşına çatırsa, o azı 5 il əmək stajına malik olmalıdır ki, əmək pensiyası hüququ qazansın. Əgər o bu staja malik deyilsə, o halda qanunla dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həmin vətəndaşa pensiya yaşından da 5 il gec sosial müavinət ödənilir. Xahiş edirəm qanunlarımıza riayət edək.
Mesajlar gəlir, yazırlar ki, hökmə müəllimə yazır. Niyə dövlət qulluqçularına xeyli yüksək pensiya məbləğləri ödənir? Bunun məntiqi əvvəl özüm sonra başqaları deyilmi? Və niyə büdcədən maaş alan müəllim və həkimlər dövlət məmuru sayılmırlar, yazır hökmə müəllimə?
Çox sağ olsun hökmə müəllimə. Əlbəttə ki, yəni müəllimlər də digər peşə sahibləri kimi büdcədən maliyyələşən işçilər kateqoriyasına aiddir. Lakin niyə görə dövlət qulluğa sayılmır? Bu, dövlət qulluğu haqqında qanunla tənzimlənir. Ümumiyyətlə, müstəqil Respublikamızda ilk dəfə olaraq 2001-ci ilin 1 sentyabr tarixində dövlət qulluğu haqqında qanun qüvvəyə minib və bu qanunda nəzərdə tutulan müddaların icrası kimi 2005-ci ilin 1 yanvarından da dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında qanun qəbul edildi. Və o qanunla tənzimlənir. Kimlər dövlət qulluqçusu hesab edilir, kimlər dövlət qulluqçusu hesab edilmir. Biz Dövlət Sosial Müdafiə Fondu olaraq bu sahədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanıyıq və normativ hüquqi aktları da yerinə yetirmək, necə deyirlər, bizim borcumuzdur. Qaldı ki, dövlət qulluqçularına yüksək pensiyalar təyin edilməsi, əlbəttə dövlət qulluğunun özünə məxsus həm şərəfli olan hissəsi, həm məsuliyyəti vardır. Lakin mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, dövlət qulluğunda 5 il çalışmış şəxsə dövlət məvazibinin, yəni orta aylıq əmək haqqının 45% məbləğində pensiya təyin edilir. Dövlət qulluqçusu 15 il və daha çox çalışarsa, 20 il çalışarsa, o dövlət məvazibinin 80% məbləğində pensiya qazanır. Ancaq bizim vətəndaşlarımız özlərinin qazanmış olduğu orta aylıq əmək haqqının 85% məbləğində pensiya almaq qazanır. Mən sizə əmin edirəm ki, bir 10 ildən sonra dövlət qulluqçusu pensiyası öz əhəmiyyətini itirəcək. Çünki bu qanun sığorta pensiya prinsiplərinə və fərdi suda söykənir.
Aslan müəllimə mesajını oxuyum, verilişin axırıda. Niyə dövlət idarəsində xadimə, katibə işləyən adamların pensiyası neft daşlarında neftçinin pensiyasından artıqdır? Belə yazır Aslan müəllimizə.
Qətiyyən ola bilməz. Bu günləri dövlət orqanlarında işləyən xadimənin, necə deyərlər, katibənin, onlar temboli yardımcı vəzifələr deməli kateqoriyasına aiddir. Əmək haqqları bu günləri neft daşlarında işləyən şəxsin əmək haqqının heç üçdə biri deyil. Neft daşlarından 2006-cı il 1 yanvar tarixindən pensiya çıxan şəxslər əgər normal staja malikdirlərsə, onların pensiyasının məbləği 300 yen Azərbaycan manatından yüksək olur.
Səfura xanım yazır, pensiyaçı həkim övlada və ya nəvəyə möhtac qalmamaq üçün sizcə nə qədər pensiya almalıyıq yazır?
Əlbəttə ki, o mütləq rəqəmdə onu demək doğru deyil. Əgər keçən ilin sonunda belə deyək, 50 manat minimum pensiya normal qəbul edilərsə, qiymətlərin artımından sonra görürük ki, bu artıq normal deyil. Ona görə o nisbi bir rəqəmdir. Hər şey dəyişir və bizim də çalışırıq və istədiyimiz ondan ibarətdir ki, əmək pensiyasların pensiyaları da bu bazar münasibətlərində uyğunlaşsın.
Səbdə xanım, mən də həmin söhbəti qeyd etmək istəyirəm ki, bütün pensiyalar, müavinətlər, təqaüdlər hamısı bağlanmalıdır yaşayış minimumuna.
Bəli.
O belə.
Oldu. Çox sağ olun. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm bu bir saati bizimlə olduğunuz üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Can Bakı bitti deyə bilər yəz dinləyənlər, ahlı adamların günü necə keçir, necə xoş keçir? Sualına cavab aradıq. Qonaqlarımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Sosial Təminat Şöbəsinin müdiri Kazbek Ələkbərovdur. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlərə olacaq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Həmən olar.
Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın